Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Konushevci dhe do t'ju shoqëroj në 30 minutat vijues. Fillimisht jemi me titujt kryesor. Verifikimi i së kaluarës mund t'ju zgjas rreth 300 afganëve qëndrimin edhe më tej në Kosovë. Shqiptarët në Ukrainë nuk e ndjejnë shumë rrezikun e luftës. Shehja po anëshkalimi thelbit të kontestit në bisedimet mes Shkupit dhe Sofjes mund të rënoj gjithë procesin e bisedimeve. Pas 2 vjetësh me infektime, viktima dhe kufizime, koronavirusi duket se ka marrë një formë të re. Për këto dhe materialet e tjera që ndroni me ne në minutat vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
I dërguar i posaçëm i Shteteve të Bashkuara të Amerikës për Ballkanin Perëndimor Gabriel Escobar dhe i dërguar i Bashkimit Evropian për Dialogun Miroslav Lajçak kanë thënë se të gjitha marrëveshjet e deritashme të arritura në dialogun Kosovë-Serbi duhet të zbatohen. Në konferencën e përbashkët për media zyrtare të Perëndimor gjatë qëndrimit në Kosovë, thanë se nuk do të imponojnë modele për asociacionin e komunave me shumicë serbe. Taulant Çena i raporton për detajet e tjera.
Të gjitha marrëveshjet e deritashme të arritura në dialogun Kosovë-Serbi duhet të zbatohen, tha të mërkurën i dërguar i posaçëm i SBA-s për Ballkanin Perëndimor Gabriel Escobar. Ai bëri këto komente në një konferencë për media në Prishtinë në fund të vizitës së përbashkët me të dërguarën e BE-s për dialogun Miroslav Lajçak. Marrëveshja arritur në vitin 2013 për krijimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe në Kosovë ishte një nga temat që diplomatët perëndimor diskutuan me autoritetet kosovare, liderët të opozitës dhe shoqërinë civile gjatë dy ditëve të fundit.
We did not come here with a set prescription or a proposal that we would like to implement that we would like to impose.
Ne nuk kemi ardhur këtu me recetë propozimesh që do të donim të impononim. Në fakt, ne po kërkojmë nga të dyja palët, Kosova dhe Serbia, që të jenë konstruktive, të ofrojnë vizionet e tyre se si duhet të duket asociacioni dhe pastaj të negociojnë prej aty në kuadrët të dialogut.
Qeveria aktuale e Kosovës e udhëhequr nga kryeministri Albin Kurti thot se në Kosovë nuk mund të ketë asociacion një etnik, apo ndonjë gjë që duket si Republika Srpska në Bosnjë-Hercegovinë. Lajçak në konferencën për media tha se askush nuk dëshiron Republikë Srpska në Kosovë.
If we want to end the existence of parallel structures, if we want transparency in financial flows, if we want clear rules.
Nëse duam të japim fund ekzistencës së strukturave paralele, nëse duam transparencë në rrjedhat financiare, nëse duam rregulla të qarta në veri, këto mund të bëhen të gjitha brenda sistemit kushtetues dhe juridik të Kosovës. Këshilla ime, mos keni frikë nga diçka që nuk ekziston dhe askush nuk do t'ua imponoj. Jeni të sigurt në vetvete, të vetëdijshëm për faktin se ju jeni bashkudhëheqës në këtë proces dhe jeni partner të barabart. Nuk ka absolutisht asnjë arsye për të friksuar nga procesi që po zhvilloni me Serbinë dhe ne jemi këtu për të siguruar se çdo vendim që do të merret, do të bazohet në standardet dhe vlerat e normave evropiane. Sipas tij, normalizimi i marrëdhënieve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë jo vetëm që do të zgjidhë çështjet e pazgjidhura, por do të kontribuojë në stabilitetin në rajon dhe do të sjellë përfitime shumë konkrete për qytetarët, që siç tha, duhet të jenë të lodhur nga status quo-ja. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti tha të mërkurën se Kosova nuk friksohet sa i përket zbatimit të marrëveshjes për formimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe.
Kosova nuk friksohet, por Kosova me qeverinë e përgjithshme është e kujdesshme. Ne ju shërbejmë qytetarëve të Republikës dhe mbrojmë interesit e vendit tonë. Ne kemi dhënë propozimet tona në takimet që kemi pasur në Bruxelles dhe jemi konstruktiv për bisedimet e ardhshme në dialogun që zhvillohet i lehtësuar apo i ndërmjetësuar nga Bashkimi Evropian. Me që rast, parimi i reciprocitetit është parim i shëndosh i marrëdhënieve të mira fëqinjësore.
Ish ministri ve qeverisës lokale Sadri Ferati tha për Radio Evropa e Lirë se asociacioni nuk duhet të jetë mjeti përplasjeve të mëtejme, por duhet të jetë një instrument përmes të cilit komuniteti serb të integrohet në sistemin e Republikës së Kosovës.
Derisa ekziston formulime që zgjedhja edhe për asociacion duhet kërkohet me ligjet e Kosovës dhe në pajtueshmëri me kushtetutën e Republikës Kosovës, dhe që më vonë kur bëhet hartimi i statutit, i njëjtë statut me propozimin e qeverisë shkon në vlerësim të gjykatës kushtetuese dhe është vlerësuar pra që ajo nuk mund të dëmtojë aty ku është frika, edhe opinioni kosovar, po edhe politikës kosovare, që ai mos më qenë një dezintegrimi.
Kurse Violeta Haxholli nga Instituti Demokratik i Kosovës thotë për Radio Evropa e Lirë se para se të themelohet asociacioni duhet realizohet një dialog mes qeverisë dhe qytetarëve serb.
Aty ku besoj qeveria e Kosovës duhet të ketë kujdes është që për çfarë do ta shfrytëzoj shteti serb asociacionin e komunave në Kosovë, se si nuk do ta lejojmë që ai të bëjë instrument i qeverisë në Serbi, që ajo në të ardhmen ta shfrytëzoj asociacionin për të krijuar nga ai struktura tjera të cilat mund të sabotojnë në Republikën e Kosovës.
Takimi i fundit i kurtit me presidentin e Serbisë Aleksandar Vučić në kuadër të dialogut është zhvilluar në korrekt të vitit të kaluar. Për Radion Evropa e Lirë, nga Prishtina, Taulant Qenaj.
283 qytetarë afganë ende janë duke u strehuar në Kosovë. Disa prej tyre rrezikojnë që të mos kalojnë verifikimin e sigurisë, për ta do të jetë i nevojshëm gjetja një shteti tjetër për t'u zhvendosur, pasi në Kosovë ata kanë të drejtë qëndrimi deri në një vit. Ambasada e SBA në Prishtinë konfirmon përpjekjet e shtetit amerikan që të kryejë sa më parë çdo verifikim të afganëve për të cilët është i nevojshëm verifikimi i shtesë. Në këtë temë kemi një raport përgatitur nga Shkëlqim Hysenaj.
Rreth 200 gra, fëmijë dhe burra afgan janë duke qëndruar në kampin Lia, brenda kampit Tusharak Bonsil, që gjendet në afërsi të qytetit të Ferizajt në Kosovë. Shumica prej tyre janë gra dhe fëmijë të personave të cilet janë duke kaluar në për proceset e verifikimit, para se atyre të mundësohet zhvendosja për në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Këtë informacione ka konfirmuar për Radion Evropa e Lirë një burim qeveritar amerikan që është në njohuri me situatën. Prafërsisht 200 udhëtarë janë të strehuar aktualisht në kampin Bonsil, shumica e të cilëve janë fëmijë dhe bashkëshortë të individëve që po ju nështrohen verifikimeve shtesë, tha ky burim qeveritar për Radion Evropa e Lirë. Afganët që janë të strehuar në Kosovë për të udhëtuar drejt SBA-s, paraprakisht duhet të kalojnë disa procedura të verifikimit, të plotësojnë disa kritere shëndetësore, duke përfshirë edhe imunizimin. Në muajin ngushtë të vitit të kaluar, ministri i Brendshëm i Kosovës Zelal Sveçla, në një intervistë për Radion Evropa e Lirë, tha se Kosova do të strehojë rreth 2000 afganë, të cilët u evakuan nga ushtria amerikane dhe forcat aleate, pas ardhjes së talibanëve në pushtet. Afganët që u vendosën në Kosovë raportohet se kanë qenë bashkëpunëtor të SBA-s si dhe të NATO-s në 21 vitet e fundit. Por disa prej këtyre afganëve që janë të strehuar në Kosovë rrezikojnë që të mos kalojnë procedurat e verifikimit për të udhëtuar drejt Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Megjithëse nuk ofrohet ndonjë shifër e saktë të personave që janë duke kaluar në këtë proces, një zëdhënës i ambasadës së SBA-s në Prishtinë ka thënë për Radion Evropa e Lirë se SBA-ja është përkushtuar që të kompletojë brenda një viti verifikimet shtesë për këta qytetarë. Ne jemi të përkushtuar që të përfundojmë të gjitha përpjekjet e shqyrtimit dhe verifikimit, dhe nëse kërkohet zhvendosjen e afganëve individual, që aktualisht po nështrohen procedurave shtesë në Kosovë, brenda kornizës kohore 365 ditore që qeveria e Kosovës se ka vendosur bujarisht, thuhet në përgjigjen e njërit nga zëdhënësit e ambasadës së SBA-s në Prishtinë. Në Ministrinë e Punëve të Brendshme të Kosovës thonë se bazuar në marrëveshjen e SBA-s dhe NATO-s, çdo afgan që është këtu mund të qëndrojë vetëm një vit. Sipas vendimit të qeverisë dhe marrëveshjeve me SBA-n dhe NATO-n, të gjithë qytetarët afgan që kanë arritur në vendin tonë do të largohen në drejtim të vendeve tjera, thuhet në një përgjigje të shkruar të Ministrisë së Punëve të Brendshme. Aktualisht sipas MPB-s, në Kosovë të strehuar janë 283 shtetas afgan. Pas marrjes së pushtetit nga talibanët në Afganistan në një prej operacioneve më të mëdha në botë të zhvendosjes masive të njerëzve përmes ajrit, rreth 135.000 afganë u larguan nga shteti. Pjesa më e madhe e tyre përfunduan në SBA, por të tjerë, varësisht nga profilin e të cilin kanë qenë të angazhuar, u vendosën në Gjermani, Spanjë, Kuvajt dhe Katar. Numër më i vogël i afganëve u dërguan në Kosovë si dhe shtetet e rajonit, si Shqipëri dhe Maqedonia e Veriut. Në Kosovë, sipas informacioneve, numri më i madh i afganëve të strehuar kanë qenë bashkëpunëtorë të SBA-s si dhe të NATO-s. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Shkëlqim Hysenaj.
Shqiptarët nga Ukraina që jetojnë në këtë zonë tash 200 vjet kanë rrëfyer për Radion Evropa e Lirë përpjekjet për ruajtjen e gjuhës dhe kulturës shqipe atje. Ata po ashtu kanë komentuar situatën me tensione dhe paralajmërimin për luftë në Rusi. Dorontina Baliu ka biseduar me disa shqiptarë në Ukrainë dhe dëgjojmë në vazhdim.
Lajmet e mëngjesit ja kujtojnë fjalën luftë çdo ditë Aleksandr Lekhovit nga Ukraina. Në mesin e tensioneve të shtetit të tij me Rusin, Aleksandrit në javët e fundit i ka rënë të shoh edhe më shumë uniforma ushtarake. Ky 32 vjeçar është njëri nga mijëra shqiptar që jetojnë për afër 200 vite në disa fshatra të Ukrainës. Me disa vështirësi për të folur shqip, Aleksandri ka rrëfyer për Radio Evropa e Lirë se si po i shohin zhvillimet dhe paralajmërimet për luftë në Ukrainë. Sipas tij, situata tregohet më e keqe në media se sa është në të vërtetë.
Tani për momentin tani s'ka shumë probleme edhe frikë skemi për momentin, nuk e di çfarë do të jetë mesë pas mesë, por për sot për momentin skemi kaq problem sa tregojnë mediat në televizor e kuptoni.
Aleksandri jeton në fshatin Karakurt dhe thot se zona ku jetojnë afër kufirit me Moldavin është më e qetë se zonat e tjera të këtij shteti.
Tu ne jetojmë në Ukrainë, juk të Ukrainës, afër Moldovisë. Edhe nuk ndihet këtu për luftë diçka, nuk ndihet fare, por aty në tjetër anë të Ukrainës, por aty ndihet, sepse aty tani kemi pak lufte, jo shumë, por ushtarake ka edhe të Rusisë edhe të Ukrainës, aty pak lufte ka.
Një ish bashkëvendas i Aleksandrit, Maksim Kirchev, tani jeton në Kiev, rreth 700 kilometra larg Karakurtit. Ky 39 vjeçar me origjinë shqiptare thot se situata në përgjithësi është e qetë, por njerëzit po përgatiten për të gjitha skenaret. Ne mundohemi të rim të qetë. Njerëzit në përgjithësi mundohen të mos bëjnë panik. Në Ukrainë është një thënie: rini të qetë dhe pastrojeni armën tuaj, thot ai. Shteti Rus ka javë që ka pozicionuar trupa në kufi me fqinjin e tij, si dhe në gatishullin ukrainas të Krimes, të cilin e ka aneksuar në vitin 2014. Vendet perëndimore paralajmërojnë se situata mund të përshkallëzohet shpejt në një sulm të Rusisë kundër Ukrainës, edhe pse Moska e mohon një gjë të tillë. Fëmiria në qytetin Bolerat, në afërsi të Karakurtit, e mbajti në kontakt me gjuhën shqipe Maksim Kirçevin. I rritur në familjen me origjinë shqiptare, ai thot se i ka rënë të dëgjoj shqipen e vjetër, që sipas tij dallon në disa aspekte nga shqipja moderne që flitet sot. Sipas të dhënave që përfaqësues të komunitetit shqiptar atje i prezantojnë, në Ukrainë besohet se jetojnë rreth 5000 shqiptar, kryesisht rreth qytetit të Odesas. Ata besohet se janë vendosur atje pas Egzodit rreth 200 vite më parë. Organizata të ndryshme mbajnë organizime kulturore për të tentuar ruajtjen e kulturës dhe gjuhës shqipe në ato zona. Aleksandër Dermentli, kryetari i Shoqatës Bashkimi i Shqiptarëve të Ukrainës, që po ashtu jeton në Karakurt, ka treguar se të ardhurit janë kryesisht nga zona e Korçës në Shqipëri.
Shqipërisë në zonë e Korçës në fshatit vit Kuçlë vos kupoja ka ndalë turka të kinde për sot vit përpara. Pastaj ka në gjikur nga një zonë të Macedonijë, nga Macedonijë ka nikur një Bulgari ka organizuar një fshat Mandrica, dhe nga Mandrica ka në gjikur në zonë të Rumanisë, nga Rumanija një zonë të Moldavisë, nga Moldavi kanë ikur në zonën e Odesës.
Banorët e atjeshëm tregojnë se gjuha shqipe ka filluar të mësohet si lëndë zgjedhore vetëm në 4-5 vitet e fundit në zonat ku banojnë shqiptarë në Ukrainë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Druntina Baliu.
evropaelir.org.
Fshehja apo anashkalimi i thelbit të kontestit në bisedimet mes Shkupit dhe Sofjes mund të rënojë gjithë procesin e bisedimeve për arritjen e një marrëveshje mes dy vendeve që synon heqjen e vetos bullgare për bisedimet e antarësimit të Maqedonisë së Veriut në Bashkimin Evropian. Historiani Draghi Georgiev thot se në bisedimet me historianet bullgar nuk kanë asnjë përparim për çështjet kontestuese, pasi Sofia nuk heq dorë nga mohimi i identitetit të gjuhës maqedonase para vitit 1945. Analisti Mersel Bilali thot se krerët shtetëror duhet të kenë kujdes në retorikën e tyre, pasi veprimet e fundit i kanë rikthyer përplasjet mes dy vendeve, pavarësisht të vizitave dhe formimit të grupeve të punës për bashkë punim në më shumë sfera. Isuf Kadriu, korrespondent i nga Shkupi, raporton.
Bisedimet mes Maqedonisë së Veriut dhe Bullgarisë për zgjidhjen e kontestit lidhur me identitetin, gjuhën dhe historinë maqedonase mund të dështojnë edhe sikur të arrihet përparim në çështje tjera mes dy vendeve sa i përket ekonomisë. Kështu ka deklaruar Draghi Georgiev, bashkëkryesues i Komisionit Maqedonas të Historisë, në bisedimet me palën bullgare. Dallimet për historinë dhe çështjet e identitetit po diskutohen në kuadër të njërit nga 5 grupet që dy qeverit kanë formuar me synimin që brenda 6 muajve të ketë rezultate që mund të çojnë në heqjen e vetës bullgare për nisjen e bisedimeve të antarësimit evropian të Maqedonisë së Veriut. Sofia kërkon nga Shkupi që të njohë rrënjët bullgare në gjuhën dhe historinë maqedonase. Pikërisht kjo këmbgulje e palës bullgare sipas historianit të Dragi Gjorgjev mund të dështoj gjithë procesin e bisedimeve. Ai thot se deri më tani thuajse nuk është arritur asgjë përveç marrëveshjes për kremtimin e përbashkët të disa personaliteteve historike, të cilat të dy vendet pretendojnë prejardhjen e tyre etnike, siç është edhe Goce Delçevi.
To ne rishavanje në historiografski od spor megju makedonska të i bugarska të historiografia.
Por kjo nuk nënkupton në zgjidhjen e kontestit historik mes dy vendeve, apo historianëve bulgar dhe maqedonas. Debati për identitetin e Goce Delçevi do të vazhdoj. Në marrëveshjen për fqinjësi të mirë që kanë arritur dy vendet, flitet edhe për historinë e përbashkët. Por pala bulgare insiston se këtu bëhet fjalë për historinë e një populli, pra të bulgareve. Edhe pse marrëveshja kështu nuk e definon, ata popullin maqedonas e llogarisin që nga viti 1945, para kësaj periudhe flasin për një popull të vetëm, pra popullin bullgar. Kjo absolutisht është e pavërtet dhe e papranueshme, thotë Dragi Gjorgjev, bashkryesues i Komisionit Maqedonas të Historisë në bisedimet me palën bullgare. A i thotë se gjërat janë acaruara pasi dy vendet kishin miratuar rezoluta në parlamentet të tyre mbi ato që njihen si vijat e kuqe. Kjo, thotë Gjorgjev, ka bërë që komisioni të ngecë në punën e tyre pasi rezolutat nuk pranojnë asgjë që rënon pozicionet e tyre. Të palës e bulgare që konteston gjuhën dhe identitetin Maqedonas dhe të palës e maqedonase që refuzon çdo debat mbi këto çështje.
Se po çustva toçni od toga shtrëgnave që nadolu, da rečem, rabotet në komisijeta.
Kjo ndjehet pasi që atëherë puna e komisionit nisë të ngecë madje dhe të shënoj këthim pasi pozicionet e forta të dy vendeve pa mundësuan që të levizim para, por ne duhet të vazhdojmë të bisedojmë pasi qëllimi jonë është fillimi i bisedimeve të antarësimit evropian. S'kemi zgjidhje tjetër, por dialogu duhet jeti barabart, por ndryshe vështirë të arrimë ndë një rezultat, thotë Gjorgjev. Përveç historianëve dallime në qendrime kanë pasur edhe presidentët të dy vendeve. Ai bullgar Rumen Radev ka kritikuar presidentin maqedonas Stevo Pendarovski se ka pritur një delegacion të maqedonasëve të Bullgarisë, e cila nuk njihet si pakic kombëtare nga Sofia. Mercel Bilali, njohësi çështjeve ndërkombëtare, thotë se kreu i shtetit duhet të mbajë llogari që me veprimet e tij mos të acaroj raportet, sado që mund të ketë të drejtë në veprimin e tij.
Pra, gjithçka është shumë ndjeshme. Sikur hecet për gjatë litajt të cirkut e cili luhatet. Andaj, presidenti e dashpra të ketë kujdes, nga se presidenti i shteti tjetër me gjasa e lua një agent tjetër. Dhe vetëm falë presionit, ai është i detyruar gjërat që i balansuar, por nuk jemi sigur se do një zgjidhje përfundare për dallim nga kryeministri bullgar.
Thotë Bilali, sa i përket qëndrimeve të forta të palës bulgare, Bilali thotë se ato nuk mbajnë pasi çdo kush ka të drejtën e vet deklarimit.
Shumë segmente pra janë të koklavitura dhe vështirë që mund të jetë një zgjidhje shpejt, por esencialisht pra nuk ka shumë logjik në kërkesat bulgare, sepse sipas kësaj logjike edhe Sërbët do të kishin pas drejt kroatëve, bosnjakëve apo malazezëve, të thuajnë se s'ka drejt ta e brojnë gjuhën si duhet, dhe kështu me radhë.
Thotë Mercel Bilali, njohësi çështjeve ndërkombëtare. Maqedonia e Veriut në samitin e Bashkimit Evropian në nëntor të vitit 2020 nuk e mori datën për nisjen e bisedimeve me Bllokun Evropian, pasi këtë e bllokoi Bullgaria për shkak të kontesteve të pasgjidhura. Për Radio në Evropa e Lira nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Varianti Omikron i koronavirusit ka shkaktuar shifra rekorde të infektuarve gjithandej. Për dallim prej fazave të tjera të pandemisë, autoritetet shëndetësore janë duke raportuar më pak viktima dhe më pak ngarkesa në spitale. Disa profesionistë shëndetësorë thonë se ky mund të jetë fillimi i kalimit në endemi, fazë kjo kur koronavirusi bëhet më i menaxhueshëm. Në rubrikën e përjavshme Ekspoze, Valona Tela na sjell vlerësimet e disa ekspertëve se kur dhe si mund të ndodhë kjo. E dëgjojmë bashkë.
Pas 2 vjetësh me infektime, viktima dhe kufizime, koronavirusi duket se ka marrë një formë të re. Variant i ri Omikron është duke u përhapur më shpejt se çdo variant tjetër, por rezulton të jetë më pak i ashpër. Pritet se pandemia shpejt mund të njihet si endemi, cilat janë gjasat. Kryeministri Britanis Boris Johnson ka marrë vendim në 19 janar që maskat të mos jenë më të detyrueshme. Covid-certifikatat që dëshmojnë vaksinimin e plot kundër koronavirusit ose testimin negativ nuk do të kërkohen më. Udhëzimet për të punuar nga shtëpitë do të pushojnë po ashtu. Johnson ka thënë se kufizimet hiqen pasi shkencëtarët e qeverisë besojnë se infeksionet e shkaktuara nga varianti Omicron kanë arritur tashmë kulmin. Në ditën kur ka shpallur vendimin, Mbretëria e Bashkuar ka regjistruar mbi 108.000 raste të reja, por numri i viktimave është në rënje.
We will trust the judgment.
Ne do t'i besojmë gjykimit të popullit britanik dhe nuk do t'i penalizojmë ata që nuk vendosin maska.
Edhe në Spanjë, kryeministri Pedro Sanchez ka thënë se numri i viktimave nga koronavirusi është në rënje dhe se qytetarët duhet të mësojnë të jetojnë me të ashtu si që jetojnë me shumë viruset të tjera. Në Portugali, presidenti Marcelo Rebelo de Sousa ka deklaruar qysh në fjalimin e vitit të ri se vendi i tij ka kaluar në fazën endemike. Në Francë, ministri i shëndetësisë Oliver Véran ka thënë se normat e larta të infeksionit në Francë dhe niveli i lartë i vaksinimit mund të nënkuptojnë se kjo do të jetë vala e fundit e pandemisë. Organizata Botërore e Shëndetësisë ka reaguar duke thënë se është shumë herët për të parashikuar se kur do të përfundojë pandemia.
Omikroni mund të jetë më pak i ashpër, por të thuhet se është sëmundje lehtë është mashtrim. Një gjë e tillë dëmton trajtimin e përgjithshëm dhe kushton më shumë jetë.
Hurts the overall response and costs more lives.
Varianti Omikroni i koronavirusit është identifikuar për herë të parë në Afrikë të Jugut në muajin nëntor, që atëherë është përhapur në qindra vende të botës, duke u bërë dominues në disa. OBSHE-ja ka etiketuar si shqetësues dhe ka paralajmëruar se përhapet më shpejt. Kjo është konfirmuar edhe në terren. Për shembull, në Evropë disa vende, përfshirë Gjermaninë, Francën, Çekinë, kanë raportuar javëve të fundit shifra rekorde të infektuarve të papara në ndonjë fazë tjetër të pandemisë. Por në shumicën prej tyre situata në spitale ka qenë më e qëndrueshme se gjatë valëve të mëparshme. Norma mesatare e vaksinimit në rajonin e Bashkimit Evropian aktualisht është 69%. Disa ekspertë të shëndetësisë besojnë se numri i lartë të infektuarve që krijojnë imunitet natyror bashkë me numrin e të vaksinuarve do ta fusin pandeminë në një fazë të re apo do ta shndrojnë atë në endemi. Kalimi një sëmundje infektive nga pandemia në endemi ndodh kur virusi gjendet rregullisht në një zonë të caktuar ose në mesin e njerëzve, por është më i menaxhueshëm për shkak të imunitetit më të madh të popullsisë. Ftohja e zakonshme dhe gripi janë shembuj të infeksioneve virale endemike me të cilat njerëzit përballen më së shpeshti. Bernard Kamin, specialist i sëmundjeve infektive pranë Institutit Shëndetësor Mount Sinai në New York, thot për ekspozen se pandemia COVID-19 do të shndrohet në endemi, ndoshta edhe brenda disa muajve, dhe se do të prek vetëm grupe të caktuara njerëzish.
Eventually, if everybody if a lot of people will have some immunity.
Përfundimisht, nëse shumë njerëz do të kenë një lloj imuniteti, COVID-19 do të vazhdojë ta infektojë shoqërinë, por jo shumë njerëz do të shkojnë në spital, jo shumë njerëz do të përfundojnë në ventilator. Do të preken më shumë njerëzit me sistem të kompromituar imunitar, ose ata që nuk janë vaksinuar, ose nuk kanë qenë të infektuar më parë. Por në aspektin më të gjerë, unë shpresoj se nuk do të ketë nevojë për izolim nga COVID-i, sepse shumica e njerëzve nuk do të sëmurën dhe nuk do të përfundojnë në spital. Unë dua të jem optimist se kjo do të ndodhë në vjeshtë, por mund të jetë edhe viti 2023.
It may be 2023 before we see that.
Jehon kësaj teorie i bëjnë edhe specialistët të tjerë. Njërin nga virologët kryesor belg, Peter Piot, ka thënë për mediat belge se pandemia është duke hyrë në një fazë të re falë normave të larta të vaksinimit dhe infeksionit natyror.
Je crois que ce qui est clair c'est que on entre dans une nouvelle phase.
është qartë se ne po kalojmë në një fazë të re. Virusi po ndryshon gjatë gjithë kohës. Varianti Omikron është shumë më i transmetueshëm, shumë ngjitës, por shkakton sëmundje më pak të rëndë. Së dyti, fal vaksinimit, numri i viktimave ka rënë dhe në njësitë e kujdesit intensiv ka më pak njerëz. Kjo kur kombinohet me infeksionin natyral, do të thotë se kemi imunitet kolektiv. Po ashtu kemi më shumë përvojë në atë që duhet bërë për ta zvogëluar rrezikun.
Comment réduire le risque?
Është fakt që bota ka më shumë jetë se më parë për të luftuar pandeminë, nisur nga testet të shpejta deri te kapacitetet për të prodhuar vaksina në masë. Kompania farmaceutike Moderna madje ka thënë se është duke punuar në kombinimin e vaksinës së Covidit me ato të gripit sinor, në mënyrë që njerëzit të forcojnë imunitetin vazhdimisht pa pasur nevojë të shpohen shpesh.
Qëllimi është të kemi një dozë të vetme vjetore dhe kështu nuk vim në situata kur njerëzit nuk pajtohen për marrjen e tri dozave në dimër. Ata do të marrin vetëm një dozë, përforcuese për koronën dhe përforcuese për gripin.
Edhe pse numri i vaksinave të dhëna kundër koronavirusit po i afrohet 10 miliard, çit pabarazit mbeten. Sipas të dhënave të OBSH-s, mbi 85% të popullsisë së Afrikës nuk ka marr asnjë dozë të vetme, ndërsa 36 shtete anëtare të OBSH-s nuk kanë arritur as 10% të mbulimit me vaksina. Çështja është problematike ndonse në shkallë më të vogël edhe në disa vende të zhvilluara. Gjermania për shembull ka mbi 3 milion njerëz mbi moshën 60 vjeçare të pavaksinuar plotësisht. Nisur nga kjo, doktor Betty Steinberg, virologe në Institutin për Kërkime Mjekësore Feinstein në SHBA, thot për ekspozen se bota do të shohë variantët reja të koronavirusit.
Kjo nuk ka gjasa të ndodhë në javët e ardhshme, por po, mendoj se do të vazhdojmë të shohim variante derisa shumica e botës të jetë imune ose të vaksinohet. Unë mendoj se përgjigje duhet jenë vaksinat.
Virologja Betty Steinberg nuk beson se pandemia është shumë afër shndrimit në endemi.
We're not there yet with COVID and I don't
Me COVID-in nuk kemi ende atje dhe nuk e di edhe sa kohë do duhet për të arritur fazën e endemisë. Dikur do të ndodh. Do të kemi një situatë ku thjesht do të jetojmë me këtë virus, ku disa njerëz do të sëmuren, por shumica jo.
And a few people get really sick but most people don't.
E pyetur se çfarë ka ndodhur me pandeminë e koronaviruseve në të kaluarën, a janë shndruar të gjitha në endemi? Steinberg shpjegon.
Other coronaviruses in the past have become endemic and they cause
Koronaviruset e tjera në të kaluarën janë bërë endemike dhe ato i shkaktojnë këto ftoje që i kemi sot. Janë dy koronaviruse që kanë qenë problematike kohëve të fundit. MERS dhe SARS. Asnjëri prej tyre nuk ka shkaktuar pandemi. Që të dy kanë shkaktuar sëmundje aq të rëndë sa që janë zhdukur. Po të dy viruse nuk qarkullojnë më. Nuk shojnë probleme me to, nuk janë endemike. Por koronaviruset e tjera që tani shkaktojnë ftohje kanë ndodhur qindra mijëra vjet më parë.
That happened hundreds and thousands of years ago.
Të pyetur nëse një gjë e ngjashme si me viruset MERS dhe SARS mund të ndodhe dhe me koronavirusin aktual, pra të zhduket, bashkëbiseduesit e mi thonë jo, ky koronavirus është këtu për të qëndruar, marë parasysh natyrën e deri tashme që ka treguar. Ata theksojnë se dhe kur të vi koha e endemis, koronavirusi do të vazhdoj të jetë fatal për disa. Në pjesë të ndryshme të botës ka disa sëmundje që konsiderohen endemike, e që shkaktojnë vdekjen e qindra mijëra njerëzve në vetë. Të tilla janë tuberkulozi, HIV, AIDS apo malaria. Sipas Organizatës Botërore të Shëndetësisë, ripërcaktimi i koronavirusit së sëmundje endemike është ende larg. Kemi ende pasiguri të mëdha dhe një virus që po evoluon shpejt, ka thënë Catherine Smallwood, eksperte sëmundjeve infektive pranë OBSH-s. Duke folur më 17 janar në Forumin Ekonomik Botëror, eksperti kryesor i sëmundjeve infektive në SHBA Anthony Fauci ka thënë se COVID-19 nuk mund të konsiderohet endemik derisa nuk arrin në atë nivel që nuk i pengon aktivitetet e shoqërisë. OBSH-ja e ka shpallur pandeminë e këtij koronavirusi në mars të vitit 2020. Ka të ngjarë që pandemia të përfundoi kur ekspertët e OBSH-s të vlerësojnë se COVID-19 nuk kualifikohet më si emergjencë globale. Kriteret për këtë vendim, megjithatë, nuk janë të përcaktuara saksisht. Ka gjasa që disa vende ta marrin edhe vet këtë vendim, varësisht mënyrës se si qarkullon virusi brenda kufive të tyre.
Dëgjues të nderuar, ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Për lajmet e fundit, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org, si dhe na ndiqni në rrjetet sociale Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, mirëmbetje.